Три неочаквани думи в очакван радиофилм.
Думите на годината.
С кого?
Госпожице, имам два пакета в джоба.
Веднага влези в гардероба.
Днеска бе три в едно. Неочаквано добра комбинация.
The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Първата дума, която ще предложим на вниманието ви днес, естествено е свързана с Евро 2008. Това е думата селекционер. Селекционерът е синоним на национален треньор. Която и телевизия да предава европейското, колкото и модерно да е студиото, напредничеви коментаторите и окабелени зрителите, думата селекционер се е забила като кърлеж във футболната реч и никой дори не се опитва да я извади оттам, камо ли да се търси специалист, както съветват лекарите. Защо националният треньор вече се нарича с мазното и лъхащо на професионализъм селекционер? Това е тема на задълбочен анализ, може би дори на докторска дисертация. Селекцията, която доскоро беше само термин в контекста на еволюцията и се делеше на естествена и изкуствена, а естествената на сексуална и екологична, вече е част от футбола. Както разбираме, това е открито признание, че изборът там също става по естествен, т.е. сексуален или екологичен начин, или изкуствен. Но, стига сме философствали, първото предложение за изминалата седмица – думата селекционер. Втората дума, на която ще се спрем, е групировка. Това е толкова използвана дума, че когато и да я предложим, все ще е актуално. Определени групировки има ли интерес?
И така нататък, и така нататък, и така нататък.
Това чухме и четохме неколкократно. Я да видим обаче какво означава този хубав термин – групировка. Ами това е формация, която прилича на група, но е по-малка. Освен това ясно се вижда процесът и на групиране, който още не е завършил. И в крайна сметка целият термин носи един приятен руски елемент в себе си. В интерес на истината, това е историята на групировките у нас. Второ предложение за седмицата – групировка. Третата дума, която ще ви предложим, има нещо общо и с политическото говорене, и с футболното. Това е думата опорочаване. Матчът беше опорочен. Изборите бяха опорочени. Целият преход беше опорочен. Веднага правим оговорката, че думата опорочаване не идва от пор, не е и от лицева опора, а от порок. Порока е лоша практика, слабост, дефект или поквара. Да опорочиш нещо означава да го натъпчеш до козирката с пороци. Каква красота само, а? Като прибавим към това и устойчивото словосъчетание «порочна практика», което също се нанесе в речта ни като неканен наемател, библейската терминология явно здраво е застъпена в съвременния български. Независимо дали става въпрос за футбол, политика или вавилонски блудници. Нека обобщим накрая думите на седмицата. Селекционер, групировка, опорочаване. Изборът е ваш.
Три неочаквани думи в очакван радиофилм.
Думите на годината.
С кого?
Госпожице, имам два пакета в джоба.
Веднага влези в гардероба.
Днеска бе три в едно. Неочаквано добра комбинация.
Коя дума избирате сега?
Ми, аз защото винаги търса основното, фундаменталното, бих казал, че заради това, че нашите политически селекционери са зависими от групировките, опорочиха целия ни живот, така че аз съм за опорочаването.
Радан?
Аз също съм за опорочаване, въпреки, че коментара на Драго за селекционер много ми хареса. Не се бях замислял, аз много обичам това в неговите коментари, че понякога открива аспекти на думите, които не си подозирал. Наистина, защо селекция? Дали нашия футбол, там нашите треньори не се опитват да създадат някакъв нов вид спорт?
Някакви мичуриновци.
Да. Някакъв нов вид спорт, който не успява да пробие при нормалните футболни партньори. Но това опорочаване много ми харесва, именно защото има някаква външна опоручаваща сила постоянно, а порока е в нас. Много ми хареса и в контекста на сръбската песен, където певачката пееше «Ти си ми порока ми, не може той да ти е порок». Нали? Или всеки от нас носи порока в себе си, или му даваш пътя на порока, или се бориш с него по общоприятите начини. Ние не се борим с пороците си. Ние не признаваме, че във всеки от нас и в нашето общество явно има много голям порок. Ние седим, тюхкаме си, казваме, пак опорочиха матча. Значи ние не можем да играем футбол, но съдята опорочи матча. Така че опорочаваме.
Точно така. И аз съм за опорочаване и ще продължа мисълта на Радан. Много е интересно това, че по принцип порокът именно предполага някакъв личен избор, крив, тръгване по лош път. Но ние в опорочаване, изобщо в този тип употреба на думата, някак си го мислим в един такъв неопределен страдателен залог. Някой нещо е опорочил, направил някакво опорочаване, т.е. Губи се субекта. Кой се е опорочил?
Селекционера.
Някой прави нещо порочно, но то само по себе си не е. Тоест, прехвърляме така... Едно фалшиво морализиране ми се струва, че тук наблюдаваме. Вместо да се казват ясно нещата с кой е виновния и какво точно се е случило, се казва, еди, какво си е лошо. Сякаш то или от само себе си е лошо, фалшиво, или...
Извинявай, морализиране, но и бягство пък от личния морален избор.
От персонализацията.
Да. Тоест и неморално измъкване.
Добре, народопсихология ли е това? Какво е?
Характерология. До известна степен, защото всъщност сега се замисли, като говориш за порока, който е в нас, а пък е въпрос на личен избор, има нещо друго, което явно липсва при хората. Това е знанието, че всеки човек може да се греши и да се плъзне по порока, но важното е после да се покая и да потърси прошка. Така че това е всъщност, това е и доктрината на християнството. В една от молитвите се казва, че само ти, Господи, си безгрешен, защото твоята правда е вечна. А пък всеки човек, който живее, той греши, но важното е да осъзнаем тази грешка, този порок, да се борим с него, ако сме извършили нещо, да се разкаем, потърсиме прошка.
Да, да, но в тези употреби, опорочаване, опорочено, опорочиха, точно се губи субекта, който е трябва да се разкая и да извърши
кой прошка. Кой да помоли за прошка?
Казва, ето, съдята опорочи матча. Да.
Ето, не е случайно, че някакси много трудно може да се преведе, наречен на английски или някакъв друг език, подобен тип думи, опорочен.
Не знам как е.
Аз не знам как трябва да бъде.
При всяко положение, според мен, не може да се говори за просто и така за народопсихология, защото пак хвърляме нещата в някакви масовизации и абстракции.
Народната психология беше опорочена.
Трябва да всеки от нас наистина да гледа, не му ли липсват лично основните стълбове на общуването между хората, т.е. личната отговорност, избора, покаянието след грешката, съждението върху собственото поведение. Изглежда тия неща липсват, значи ние въобще не можем да водим зрял модерен разговор за обществото си.